More, Unit 22. Basic sentences for listening.
Azaraka. Ayu. Chingi tau tiraka. Msanyo so zikang bumman buen. Nyam sanyo so inda. Usura be iglesia pure. Msandik so kangam tatayai. Sulukang tante ya mchenglo tuliri. Ibarka.
For repetition, each item twice.
Azarame. Azarame. Azaraka. Azaraka. Ayu. Ayu. Chengi tauri. Chengi tauri. Chengi tautiraga. Chengi tautiraga. Msang. Msang. Msang yusri. Msang yusri. Msang yusri zingang. M'sanyo sur Zinigan. Bim man boy. Bim man boy. M'sanyo sur Zinigan bim man boy. M'sanyo sur Zinigan bim man boy. Nyam sanyo sur Nyenda. Nyam sanyo sur Nyenda. Surabe église pure. Surabe église pure. Nyam sanyo so nyenda surabe église pure. Nyam sanyo so nyenda surabe église pure. Msandik surkanga. Msandik surkanga. Mtatayai. Surukang tantayam. Surukang tantayam. Surukang tantayam nchenglo tuliri. Surukang tantayam nchenglo tuliri. Ibarka. Ibarka.
For fluency, each sentence twice.
Azaraka. Azaraka. Ayu. Ayu. Chingi tau tiraka. Chingi tau tiraka. Msanyo so zikang bumman boy. Msanyo so ziga bumman boy. Msanyo so ziga bumman boy. Nyam sanyo so nyenda. Surabe iglesia pure. Nyam sanyo so nyenda surabe iglesia pure. Nyam sanyo so nyenda surabe iglesia pure. Msandik surkanga mtatayai. Msandik surkanga mtatayai. Surkang tante ya mchenglo tuliri. Surkang tante ya mchenglo tuliri. Ibarka. Ibarka.
For comprehension.
Azaraka. Ayu. Chengi tau tiraka. Msanyo so ziga bimman buen. Nyam sanyo so yenda. Surabe iglesia pure. Msandik surkanga mtatayai. sulkan tante ya mancing lo tuliri. Ibaraka.
22.1A. Repetition drill. Each item twice.
Yam sanking da kugri bidik nema. Yam sanking da kugri bidik nema. Asanwa bitor cinema. Asanwa bitor cinema. Msanyo so zingan bimman boy. Msanyo so zingan bimman boy. Msandik sur kanga mtata yay. Msandik sur kanga mtata yay. Asanza rame bi dikitla. Asanza rame bi dikitla. Nyam santum dame ndatin kenga na yam. Nyam santum dame ndatin kenga na yam. Asankawa bi torsinema. Asankawa bi torsinema. Asankawa bidlou. Asankawa bidlou.
22.1C. Transformation drill. You will hear two statements. Combine them into one sentence using sang.
Nyam cheng da kugri. Bi dik nema. Nyam san cheng da kugri. Bi dik nema. Nyam lour da biron. Bi bol nema. Nyam san lour da biron. Bi boli yanema. Nyam cheng da raghe. Bi tor cinema. Nyam san cheng da raghe. Bi tor cinema. Nyam tame. Bi boli ya kuka. Nyam santame bi bolinya kuka. Nyam karam dame bi dawayi. Nyam san karam dame bi dawayi. Nyam taram mobili bi wendi kinema. Nyam santara mobili bi wandi kinema. Nyam radio wa yasuma bi dikila kibaisi. Nyam radio wa san yasuma bi dikila kibaisi. Nyam datin kenga kuluba bidlour pinda. Nyam sandatin keng kuluba bidlour pinda. Nyam data mam radio wan bi dik nyam. Nyam sandata mam radio wan bi dik nyam. Nyam data kuk kutwe fan bi dik nyam. Nyam sandata ko kutwe fan bi dik yan. Nyam cheng da kuguri bi dik yan ma. nyam san kyeng da kugre bi dik nyanema nyam loog da biroin bi bole nema nyam san loog da biroin bi bole nyanema nyam kyeng da daare bi tor sinema Nyam san kyeng da daare bi tor sinema Nyam tame bi bolinya kuka Nyam san tame bi bolinya kuka Nyam karam dame bi dawayi Nyam san karam dame bi dawayi Nyam tara mobili bi wandi kinema Nyam san tara mobili bi wandi kinema Nyam radio ya suma bi kilak kibaisi Nyam radio san ya suma bit kilak kibaisi Nyam datin kenga kuluba bit lour pinda Nyam san datin kenga kuluba bit lour pinda Nyam datamam radio bi idikyan Nyam sandata mam radio wa bi dikiyan Nyam data kukutu efan bi dikiyan Nyam sandata kukutu efan bi dikiyan
22.2A Repetition drill Each item twice
Azaraka Azaraka Akazan ne kayi. Wardo zanane Washington. Bobo kazan lo usone a sabloye.
22.3A. Repetition drill. Each item. Twice.
Apokira be yam tawre. Mubila be da rapore. Ayira be bobo pore. Nyam kenda hotel bureau. Tun lora hotel on serre. Nyam jira be dara serre. Tunira be tenga suka.
Situations. You should look at the map as you answer the questions based on the following situations. Situation A. Useful phrases. Each item twice.
No. Nyam sa yi kuluba. Nankeng postan. Mgondor dame. Gondor rien. Gondo rien y a guabra. Nturon gondo rien y guabra. Nturon gondo rien y guabra. Tanda. Tanda. Talda. Talda. Surkang talda yam. Surkang talda yam.
Situation A. The entire situation twice.
Yam sa yikulba nankeng poste. Yam sa yikulba ndatinkeng poste. Idik da ipudo masole. Ntungondre guabra. Ndik independence sole. Surkang talda yam tirinkeng poste wan. Yam sa yikulba na keng postin. Yam sa yikulba ndatin keng postin. Idik da ipodro masole ntung gondre guabra. Ndik independence sole. Surkang talda yam keng postin. Surkang talda yam keng postin wan.
Questions Group 1. Answer the following questions with the pronoun we. Number 1.
Tonbe yai. Tonbe kulba.
Number 2.
Tonda tinkenga yai. Tonda tinkenga posta.
Number 3.
Yasur burlai dikda. Yasur burlai dikda. Idikda ipudro masuri.
Number 4.
Ton santu ngondorbe surburla idikda. Idikda independence asuri.
Number 5.
Surkan kengda yai. Surkan kengda postanwa.
Number 6.
Surkan talda yamin keng yai. Surkan talda tondin keng postanwa.
Situation A, questions, group 2. Give the directions asked for. Number 1.
Yasul bulam dikda. Dikya ipudro masuri.
Number 2.
Mgodo guabar bi. Nje gondrinya guabara.
Number 3.
Lepo olem dikda surubugu. Lepo olem dikya independence asuri.
Number 4.
Mdikda surkang tirerbi. Njei, dikya surkang tirera.
Situation B. Useful phrases. Each one twice.
Trengari. Trengari. Mdatna kenga trengare. Mdatna kenga trengare. Tugudan. Tourdan. Yam tourdan tara wa se kuyiran. Yam tourdan tara wa se kuyiran. Chetan. Chetan. E chetan tara kien tilera itaole. E chetan tara kien tilera itaole. Zugu. Zugu. Soluzugu. Soluzugu. Rawase kuyira ketumbe daga soluzugu. Rawase kuyira ketumbe daga soluzugu.
Situation B. You will hear the entire situation twice.
Nyamsa yikit paal gonda tinkyang terengare. Nyamsa yikit paal gonda tinkyang terengare. Idik da daga sur tilega, nyam tukodan ta rawa se kuyiran. Rawa se kuyira ketan bay daga sur zugu. Nyam sa nyo sorbe, itata central hotel la roux seyare. I santa be, bi ketan ta lekien tilega itaole. I tukodan ta independence sur zugu. Nyin ya sur berle, nyam sa nyo sur kanga, I tukodan ta bife hotel la roux seyare. Nyam sa nyo sorbe bilfu, itata tlengaron wa. yam sa ikit palo ndatin kin klengala yam sa ikit palo ndatin kin klengala idik da da rasul tilira yam to don tata dawase kuyira mrawase kuyira ketum bela rasul zugu yam sa yusu bey itata hotel central ro gasera isan tabe bike tantare ken tirri tawre itodonta independence sur zugu yin ya sul belde yam sa yin sur kanga itodonta bifo hotel ro gasera yam sa yin sur be bilfu itata tlengaron yam sa ikel pal ronda tinken tlengaren idik da da rasul tirra yam to don tata rawase kuyira rawase kuyira ke tumbera rasul zugu yam sa yin sur be itata central hotel ro gasera isan tabe bike tantare ken tirri tawre itodon ta independence sur zugu yin ya sur berde nyam sa nyu so sur kanga itodon ta bifo hotel ro gasera nyam sa nyu so bibilfu itata tlengaron
situation b questions group 1 answer the following questions with the pronoun we ton question 1
Tumbe kid paloi.
Number 2.
Tundatin kenga yai. Tundatin kenga tlengaren.
Number 3.
Tundik da surbugo. Tundik da daga suri.
Number 4.
Tuntodon ta yai. Tuntodon ta rawasi kuyira.
Number 5.
Rawasi kuyira be yai. Rawasi kuyira be daga surzuku.
Number 6.
Tun sanyo sobe itata yai. Tun sanyo sobe itata central hotel la rour serre.
Number 7.
Tun kenda yai lipore. Lipore di kenda independence surzuku.
Number 8.
Nyini ya wanang. Yini ya sur berde.
Number 9.
Tum sa nyo sur kanga, itodon ta yai. Tum sa nyo sur kanga, itata bifo hotel.
Number 10.
Tum sa nyo sur bibilfu, itata yai. Tum sa nyo sur bibilfu, itata tlengare.
Situation B, questions, group 2. Give the directions asked for. Number 1.
Msana kien tlengare mdikda suru bugu. Dikia daga suri.
Number 2.
Msandik daga suri mchengda yai. Kengi yara wa siku yira seaga.
Number 3.
Msana nyosobe mtata yai. Nyosre ya be nta central hotel la roux serre.
Number 4.
Nchenga da ya repure. Repure, chenga ya independence suruzugu.
Number 5.
Nyosre da surkanga ntugunta yai. Nyosre ya surkanga ntugunta bifu hotel la.
Number 6.
Nyosre da bibilfu nta yai. Nyoskina bibilfu ntatlengaronwa.
Situation C. Useful phrases. Each one twice.
Nour. Nour. Nour dit trop. Nour dit trop. Dikien et nour dit trop. Dikien et nour dit trop. B. Nyos renya B. Nyos renya B. Halen. Helen. Kitin tarin yakin Helen tugunta ipudro masuren. Kitin tarin yakin Helen tugunta ipudro masuren.
Situation C. The entire situation twice.
Nyamsa yi Central Hotel. Bikin ganya bilfu. Isan Toronto Independence sol zugu. Bidi kinya yi nugu ditro. Isan ta posta loro. Binyo srenya be. Kitin tarin yakin Helen tugunta ipudro masul zugu. Isan watabe. Bidi kinya yi nugu wabra. Nyam san kiyang bilfu. Ita ta president zake. Nyam san yi Central Hotel nan kiyang president yuri. Nyam san yi Central Hotel bi kiyang ya bilfu. Isan Toronto Independence sa surzugu. Bidi kiyang yi nugu ditro. Isan ta posta lora. Binyo srenya be bilfu. Kitin tarin yakin de. Helen tugunta ipudro masula zugu. Isan watabe. Bidi kinga inu gwabra. Yam san kieng bilfu. Itata president zaka.
Questions. Group 1. Number 1.
Tombe ya mwasan. Tombe Central Hotel.
Number 2.
President yila beyaka. President yila zanaka bilfu.
Number 3.
La dik da sur bouron tieng be. It san yika, bid tieng bilfu.
Number 4.
Toronto ye. Toronto independence sur zugu.
Number 5.
Ton santa be, bid man wana. It santa be, bid dik ye nuk ditro.
Number 6.
Sulkan kieng da yay. Sulkan tan tanyam kieng posta lour serre.
Number 7.
Ton san ta posta lour. Bid man wana. It san tabe. Bid nyon sren kiet ntar kien.
Number 8.
Ton san tar kien de. It tour don ta yay. It san tar kien de. It tour don ta ipod lour masul zugu.
Number 9.
Ton san watabe bid dik yay. It san watabe bid dik id nugu abra.
Number 10.
Ton san tabe bid kieng yay. It san tabe bid kieng bilfu.
Number 11.
Ton san kieng bilfu it tata yay. It san kieng bilfu it tata president zakan.
Situation C, group 2. Number 1.
Ton be ya moisson. Ton be Central Hotel.
Number 2.
President yira sur be ya. President yira sur kabe kayi.
Number 3.
Msan yika mtieng da ya. Msan yika be kieng ya bilfu.
Number 4.
Msan kieng bilfu mtour dan ta ya. Yam san kieng bilfu ito don tata independence sur la zugu.
Number 5.
Msan tabe bumdik yay. Isan tabe bidik yay inug ditro.
Number 6.
Msan dik inug ditro mtieng da yay. Yam san dik inug ditro bichetan talen ya kend.
Number 7.
Mtour don ta yay. Ito don ta ipudro masul zugu.
Number 8.
Msan tabe. Mdik yay. Isan tabe. Bidik yay nu gwabra.
Number 9.
Lamsan kieng bilfu. Mtata yay. Nyamsan kieng bilfu. Itata president zakan.
End of unit 22.